Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għall-inaugurazzjoni ta' 13 l-edizzjoni ta' Bethlehem Fine Salem. Nisabu hawnhekk biex hekk ngħixu mument ieħor partikolari din l-edizzjoni wara sentejn li nistgħu ngħidu illi l-pandemija tal-COVID ħarbet ftit jew ħafna dak li kien isir hawnhekk fir-raħal ta' Fine Salem. Nisabu fiż-żona ta' passi fejn ta' kull sena kull miliet jitella dan il-preservju ħaj. Il jiġbet tant u tant Maltin, Arċin u anke Barranin minn kull roħna ta' Malta u Gawdex jiġu hawnhekk biex iduqu din l-esperjenza illi joffri dan il-post. X'taqni ħilmax kejna dwar ta' passi ħafna jsemmu illi fejn u nibni dan il-preservju jismu ta' passi imma għaliex propju s-suldati Ingliżi illi kienu stazzjonati fil-Forti Xandri tagħna hawnhekk biex jiġu lejn iċ-ċentru ta' Laħal ta' jisilem kienu jgħaddu minn hawnhekk għax kien hawn diversi passaġġi. L-istess jista' jingħad għall-Baħrin għan sellliżi għan jisilem qrib il-port tal-Imġar, ħafna min-nies tagħna kienu jaħdmu propju fil-port tal-Imġar fuq il-vapuri fuq il-bastimenti kienu jgħaddu minn hawnhekk ukoll u qabel ma jinżlu fil-port tal-Imġar kienu jgħaddu jselmu lill-istatwa tal-Porto Salvo. Imbagħad jibqgħu sejrin fil-port tal-Imġar fejn hemmhekk kienu jaqilu il-ħobżna ta' kuljum, għalhekk ta' passi. Il-preservju illi għanna hawnhekk ta' kull sena u kif għattilkom ukoll wara sentejn insabu ħerqana li għal darb'oħra dan il-post ser ikun miftuħ biex jilqa' tant u tant nies fih jissimbolizza dak illi ġara aktar minn 2000 sena ilu f'Bethlehem. Diversi postijiet fosthom l-iktar post ċentrali u għadak l-ar u xek l-ar fejn twilet sidna Ġesu Kristu imbagħad għandna wkoll postijiet oħrajn fosthom il-ħaddiet il-Mastru Daxxa, l-ar tar-raja, għandna wkoll bħal xmara id-dajsa illi wkoll hemm il-possibilità li wieħed jaqsam fuq id-dajsa fuq din ix-xmara. Diversi affarijiet interessanti għandek ukoll pereżempju żona fejn hemm il-Rumani u ikun hawn ukoll ġrani toħinijiet fejn dan il-post ikun animat u dan bilan illi wieħed meta jiġi hawnhekk jidħol aktar fl-ispirtu ta' dak illi ġara tant u tant snin ilu. Il-ġrajja tal-miliet tieħu ir-ruħ f'dan il-preservju gigantesk jien nittama illi kull wieħed u kull waħda minna fid-dar tiegħu jew tagħha għandu preservju. Dak jista' jkun xkejken jew ftit kbir, imma hawnhekk għandna preservju illi kopri dawn it-tomniet ta' raba kollha f'din iż-żona ta' passi li verament wieħed jiġi hawnhekk jimxi minn post tal-ieħor ovvjament u jkun jista' wkoll allura iħossu parti minn dan il-preservju. Illum ukoll ser nassistu kif għattilkom fl-introduzzjoni għall-inaugurazzjoni ta' l-edizzjoni ta' din is-sena. U se nisimgħu wkoll diskorsi minn persuni illi huma involuti sew f'dan il-proġett. Però wkoll minn persuni oħrajn illi jagħtu l-appoġġ u l-għajnuna tagħhom biex proġett bħal dan ikun jista' jseħħ. Mhux faċli illi jkollok tant nies jaħdmu flimkien minn xhur qabel għalan wieħed biex kif jibda ix-xahar ta' Diċembru kollox ikun lest biex hekk dan il-post jilqa' lil tant viżitaturi. Hawnhekk qegħdin propju ftit il-bot mill-pjazza prinċipali ta' Fine Salem. Hemmhekk ukoll hemm hekk iċ-ċentru tar-raħal imżejjen tant sabiħ grazzi wkoll għall-ħidma sfiqa u fejjida tal-Kunsill Lokali ta' Fine Salem fejn għal darb'oħra din is-sena wkoll intramat siġra siġra enormi mamula wkoll minn fliexken tal-ħġieġ hemm aktar minn 4,500 fliexkun, eluf ta' dwalġ kejknin, is-siġra innifisa hija attrazzjoni partikolari hemm ukoll il-brazzi u anke din is-sena iż-żanżnu u twaħlu żewġ linef ukoll l-ingredjent prinċipali tagħhom huma l-fliexken tal-ħġieġ. Dan għaliex propju min jiġi hawnhekk passaw il-bot tistgħu wkoll tgawdu minn dak li qed ngħidilkom jiena għaliex kollox prattikament qiegħed f'post wieħed. Dawk illi beħsibhom jiġu minn Malta, fatt illum diġà kien hawn ħafna illi propju diġà ħadu din l-opportunità u żaru dan il-post għaw fil-fatt hawnhekk ukoll għataw ħafna nies. Hawn ħafna nies ukoll propju hawnhekk għadhom qegħdin hawnhekk. Hawnhekk m'aħna xejn bogħod mill-port ta' l-Imġarr. Għaliex fil-fatt kull min jiġi minn Malta jista' anke jħalli l-karozza tiegħu iċċirkewha, jiġi bil-vapur, imbagħad mill-port tal-Imġarr sa fejn ninsabu aħna, jew jimxi ftit ma' boċċejn jew inkella juża t-trasport pubbliku jew xi trasport ieħor. U tasal hawnhekk f'ħakka tajn tista' tqatta' ftit ħin, hawnhekk tieħu pjaċir kif għadtilkom anke żżur iċ-ċentru tar-raħal tagħna hawn il-Knisja li qiegħda verament fil-viċin imbagħad lura jkun ftit aħjar. Għaliex għan-niżla kull qaddisjejn jgħid il-qawl Malti u allura għan-niżla tasal malajr fejn il-vapur li mbagħad iwassalkom lura lejn iċ-ċirkewwa. L-edizzjoni ta' din is-sena fetħet illum u se tibqa' sejra matul dawn il-jiem illi ġejjin. Bil-final ikun il-ħadd 8 ta' Jannar tas-sena l-ġdida 2023. Meta dakinhar nassistu għal miġja tas Slaten Maġi, li dawn jitilqu minn post minn Malta u lilin imbagħad il-qofol tal-wasla tagħhom tkun iċċelebrata propju hawnhekk kmini wara nofsinhar appuntu fit-tminjum tas-sena l-ġdida, meta aħna niċċelebraw l-epifanija tal-Mulej. Matul dawn il-jiem ukoll, ovvjament il-post ħajkun il-post ħajkun miftuħ kuljum għaliex hawnhekk huwa post apert għall-arja aperta, però ikun animat f'bosta ġranet, hemm ġranet partikolari anke il-ħinijiet sewwa. Imma mbagħad, pereżempju, hawn ċertu ġranet, pereżempju il-ġimgħa 15 ta' Diċembru fejn matul l-għodwa ta' filgħodu ser ikollna numru ta' studenti minn bosta skejjel minn Għawdex u minn Malta illi ser iżuru dan il-post. U f'dik l-okkażjoni partikolari dawk illi ser janimaw dan il-post ma jkunux l-atturi tas-soltu għaliex ta' min jgħid illi hawnhekk f'kull post li semmejna l-ar, il-grotta tar-rajja, il-ħaddiet il-mastru daxxa, il-furnar, il-lukanda, dawn il-postijiet kollha ikunu fil-fatt animati minn atturi li huma parti mill-laqda drammatika għajn silem. Però fil-15 ta' Diċembru l-atturi ikunu tfal xkejknin li jattendu l-iskola primarja Anton Kassar ta' għajn silem li jkunu qegħdin huma jagħtu aktar ħajja lil dan il-post. Imbagħad ser ikollna wkoll opportunità oħra il-ħadd 18 ta' Diċembru filgħodu meta qed nistiednu il-familji bit-tfal jiġu hawnhekk u huma jkoll ikunu protagonisti, mhux spettaturi d-darba, imma protagonisti fejn huma jkunu jistgħu jieħdu sehem tajjeb bħala rajja bħala nies oħrajn u jkunu hekk qed jagħtu jieħdu pjaċir u jkunu qed jagħtu is-sem tagħhom biex il-post ikun aktar ħaj. Semmejt l-attur qabel hekk hija xi ħaġa time pen, però fl-istess ħin ta' soddisfazzjon li jkun hawn numru sabiħ ta' atturi illi jissagrifikaw ħafna mill-ħin tagħhom il-bogħod mill-familji tagħhom f'dawn il-ġranet eżies u festivi biex huma wkoll jannimgħu dawn il-postijiet illi qegħdin insemmu. Kull min jiġi hawnhekk f'idejja fil-fatt għandu wkoll dan il-fuljet xkejken Bethlehem Fajn Sielem 2022 fin-nofs hawn il-pjanta illi wieħed ikun jista' jimxi magħha meta iżur dan il-post. B'mod sempliċi hawn il-postijiet kollha indikati kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u wieħed ikun jista' allura ma jitlef xejn meta jiġi hawnhekk. Semmejna l-ambjent sabiħ illi hawn hawnhekk, anke pereżempju is-siġar li hawn ħafna minnhom huma endemiċi, jiġifieri huma partikolari għall-Gżejjer Maltin u li maż-żmien tinsewx qegħdin fit-13 edizzjoni, maż-żmien tħawlu dawn is-siġar hawnhekk u illum qegħdin hekk jagħtu dehra tant sabiħa lil dan il-post. Però għandna wkoll numru ta' annimali. Anke l-annimali huma parti integrali minn Bethlehem Fajn Sielem. Din is-sena wkoll kull min jiġi hawnhekk ħajkun jista' wkoll jara mill-qrib lil dawn l-annimali naċ, mos, ikonna xi żiemel, l-ħmara, ġifieri hawn l-għasafar, hawn it-tiġiġ u s-srieda, insomma, għaddejjin. L-annimali wkoll li huma hekk parti essenzjali, dik hija l-kelma essenzjali f'Bethlehem Fajn Sielem ukoll. Ovvjament ukoll hawn min jieħu ħsieb lil dawn l-annimali u kull jum anke rigward l-ikel, tindif, jittieħdu il-prekawzjonijiet u l-miżuri kollha biex anke l-annimali jinżammu fl-aħjar stat possibbli. Warajja hemm hawn il-binja tal-lukanda. Il-lukanda il-lukoll għandha kella għandha sehem importanti mill-ġrajja ta' Bethlehem, ta' twelit ta' Sidna Ġesu Kristu. U taħt hemm fil-fatt grupp ta' nisa illukoll qegħdin jagħmlu, qegħdin jaħdmu snajja tradizzjonali għaliex kemm ngħid li fil-waqt illi hawnhekk qed jissimbolizza qed ifakkarna f'dak li ġara fl-art imqazza, però mbagħad hawnhekk il-laqta lokali u xekk dawk li huma tradizzjonijiet illi ġew minsuġa mal-ambjent ludi Ruman biex tagħti hekk dik il-laqta partikolari lokali lil dan il-post. Jien ovvjament qed nipprova hekk nagħtikom stampa permezz tal-kliem tiegħi ta' dak illi wieħed ikun jista' jara. Però naħseb l-isbaħ ħaġa hi illi jekk ikolkom ċans u jkollkom l-opportunità u t-temp jippermetti taqbżu qabża hawnhekk ifattilkom u intom stess taraw bajnejkom dak li qed nipprova ngħidilkom jiena illum il-lejla. Minn hawn u fit-tal-ħin ieħor fil-fatt ser nilqgħu magħna hawnhekk fuq il-palkett li għandna lill-mistiedna illi ser nisimgħu wkoll l-indirizz ta' merħba tagħhom. Bħalissa fil-fatt għandna l-Sindku Sur Kevin Kawki mejjun mill-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem, anke għandna segretarju parlamentari l-Onorevoli Alison Zerafa u anke l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri illi qegħdin iżuru il-post. Qegħdin jaraw dawn id-diversi kmamar ħanajdulhom hekk illi hawn hawnhekk. Imbagħad jiġu ħdejna u ikun jistgħu wkoll jagħtuna hekk dak il-messaġġ qasir f'din l-okkażjoni. Hekk il-ġranet li n-novena tal-Milied tibda dalwaqt il-jiem li idaħluna fil-festa sabiħa tal-Milied u ovvjament dan huwa wieħed mill-postijiet li nemmen illi wieħed għandu iżur biex ikun jista' fil-fatt jidħol aktar fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet. Ħdejja fil-fatt għandi lil Joanne de Brincat mill-laqda drammatika Għajn Sielem. Semmejna l-atturi Joanne u qed nirringrazzjak il-qiegħda magħna.
Nirringrazzjak u nsellem it-telespettaturi kollha.
Kull min qed jarana qedna illi l-atturi għandhom rwol importanti għaliex il-post waħdu sabiħ, imma meta int għandek l-atturi hemm aktar ħajja. Il-bidem jistgħu in-nies jistgħu jitkellmu ma' xulxin, isaqsuhom x'qegħdin jagħmlu pereżempju dwar l-esperjenza tagħhom. Laqda drammatika Għajn Sielem, kemm ilha tieħu ħsieb l-atturi f'Bethlehem Fajn Sielem?
L-għada drammatika Għajn Sielem dejjem ħadet ħsieb l-atturi ta' Bethlehem Fajn Sielem. Fil-fatt għall-bidu kienet l-għada drammatika li tagħti l-kostumi l-atturi biex jitlibsu għaliex l-ewwel sena ma kienx kostumi, imbagħad aktar barbeda jaddiżmi bdejna nżidu il-kostumi, però ħafna mill-kostumi li għadhom jintużaw illum huma tal-aqda drammatika għajnsielem. Kull seda jiġifieri nagħmlu minn kollox biex nżommu l-kostumi sewwa u ħalli l-atturi kollox.
Nsibuhom minn sena l-oħra.
Nsibuhom minn sena l-oħra. Ejja ngħidu hekk jekk qediem ikunu isbaħ narahom jien.
Okej.
Ma jimpurtax x'ikun hemm xi ħaġa mqatta jew x'iktar ikunu.
Għax tipika ta' dak iż-żmien.
Eżatt, tipika ta' dak iż-żmien ma jsibx kienu joqogħdu jaraw x'ilbsu.
U jgħadduhom ikunu puliti, eċetera.
Eżatt.
Ġewwen, attrazzjoni partikolari li ngħadni ma semmejx hija iċ-ċentru ta' kollox, it-tarbija Ġesu. Issa hawnhekk minn dejjem ukoll mill-ewwel edizzjoni, it-tarbija Ġesu. Mhuwiex statwa jew pupa, imma tarbija tad-demm u l-laħam ta' veru. X'tgħidilna dwar din l-esperjenza li jkollna trabi x'kejknin li wkoll jagħtu sem bla ma jafu qed jagħtu sem tagħhom.
Mela, l-ewwel nett l-qofol tal-miliet huwa t-tarbija Ġesu.
Dak hu.
Mingħajr Ġesu, bħala tarbija l-miliet m'għandu l-ebda sinjifikat. Kemmina li namlu din l-edizzjoni ta' Betlem Fajn Sirem żgur ħadu sem il fuq minn mit-tarbija żgur.
U dawn kibru allura l-lum
ħodu. Kibru ejja ngħiduk dak li ħadu sem l-ewwel darba, illum għandhom 14-il sena.
Għaliex kien fl-2000 kważi żgħaża. Sewwa.
U fimni huma x'in jikbru għax l-ommijiet jgħiduli li jibdew jisaqsu għal jiena kont ġesu tarbija.
Jiena kontent.
Jiena kontent. Mingħajr tarbija ħajja fl-għar tagħmel atmosfera verament sabiħa. Fil-fatt tibda tisma' lill-viżitaturi x'nitlu tarbija ta' veru
x'inlewa mhux
hekk. Ikun min jgħidilna kiber daqsxejn għax aħna ma nġibux trabi ta' twelit għax ma jistax ikun l-ewwel
nekk. Kunu ġabu ruhom xi ftit.
Trabi ta' twelit mhux postom hawnhekk.
Mhux postom hawnhekk.
Jiena ngħidilhom qed tal-inqas ikollhom xahar.
Mhux hekk.
Għaliex sakemm tarbija tissetilja bir-rutina. U l-om tidra s-sistema ta' tarbija.
Eżatt, eżatt.
Tal-anqas jgħaddi xahar, mhux iżjed, imma t-tarbija hija l-qofol, allura nina minn hawn nirringrazzja l-ommijiet u l-missirijiet kollha, il-ġenituri ġifier tat-tarbija li jiġu hawnhekk u jagħmlu dik is-sija nofs.
Għax kont ħansaqsik fuq il-ħin għax il-waqt li atturi adulti kapaċi. Itawlu l-ħin tagħhom imma tarbija minn tix seddewi ma' ħafna, allura rid ikun hemm anke trabi differenti illi skont il-ħin u x'hekk speċi jagħmlu tip ta' shift ħa ngħidu hekk.
Eżatt, nagħmlu tip ta' shift, fil-fatt illum kellna żewġ titrabi.
Sewwa.
Wieħed kien sal-ħamsa u kwart u s-sana tarbija għanna tal-poster biex niftehmu.
Sewwa. Għax kull sena jsir poster u koll għal din l-okkażjoni u bit-tarbija.
Waqt il-ftuħ
tfittxjali. Fil-fatt.
Eżatt, fil-fatt hemm dawn il-ġenituri bit-tarbija tagħhom. Din
hemmhekk.
Iva, dis-sena għandi s-sissa għandi xi 8 titrabi li kelmuni, il-biċċa kbir huma Maltina lura jiġu darba.
Okej.
Biss għax ma jkunux jistgħu.
Allura nagħmlu appell.
Jiena nagħmel appell li dak kollha li din hija. Tistgħu issaqsu lill-ommijiet u l-opportunità ta' darba li l-esperjenza tkun unika.
Ekku. Għaliex. Ovvjament jistgħu jkunu kemm bniet u kemm subien mhux hekk.
Fil-fatt.
Għax it-tarbija.
Tifla.
Tifla.
Imma tarbija ma tagħmilx differenza kollha. Ġesu bambini jinsaf kulħadd jerek speċjalment fit-trabi għax huma innoċenti.
Ġowen, ovvjament illum nafu illi forsi bnidem kapaċi jitik il-flus imma inqas kapaċi jitik il-ħin.
Eżatt.
Allu kif qegħdin bħala volontiera issibu dik lajnuna, issibu nies li kapaċi, isma' ħa niġi u nagħti sija sagħtejn kemm hemm bżonn. Għax ovvjament kulħadd impenjat il-ħajja strax'nata llum nafu li l-volontarjat sfortunatament qiegħed imajna. Kif qegħdin hekk tgħixu din l-isfida nsejħilha jiena?
Sfida kbira.
Sfida kbira.
F'kull qasam, mhux aħna biss, f'kull qasam hemmhekk qed nara l-arċibriet jista' jgħid ukoll il-volontarjat. Naqas ħafna hawnhekk, mhux hawn biss, mhux fir-raħal tagħna biss, ħafna mill-laqdiet jgħidulek l-istess ħaġa. Huma l-istess nies li dejjem iżommu l-impenn tagħhom u jagħtu semhom minn hawn ngħidilhom prosit kbira. Qed ngħid għal Franco Ċangura u t-tim tiegħu biex nsemmilu kulħadd għaliex għandu tim li il-familja Buttigieġ nixtieq insemmiha għaliex hija Waħda minn
il-pjunieri ħanejdu
il-familja Buttigieg huma kollha kemm huma, il-familja kollha li jaħdmu ħafna, jgħinu ħafna l-Franco huma żgur il-right hand tiegħu kemm kien ma' Joseph Chanta li huwa
Rosando.
Imma jiġifieri hemm bosta oħra li jiġi jgħinuhom. Però il-volontarjat veru naqas jiena kull sena ninnota li anke l-atturi kultant jnoqsu.
Ovvjament nistgħu nappellaw biex anke atturi kull min qed jarana bħalissa tistgħu tiġu tagħtu s-sem tagħkom. Saqsu għal Joel u xi ħaġa issibilkom x'tagħmlu żgur. Dik niggarantilkom jiena. Ġifieri m'intux ħadd tiġu tgħidu ma kienx hemm x'tagħmel erġajt mort lem lele tinkwetaw xejn. ħassibilkom ir-wol żgur. Ġewwej jien irringrazzjak ovvjament fil-waqt li nixtieqlek il-festi tajba ilek u l-familja tiegħek, nixtieqlek iktar ħidma sfiqa mhux biss Bethlehem fajn isir hemm ukoll fil-komunità ta' jinsilhom kollha kemm hi. Grazzi Ġewwej. Dak hekk, dak dejjem. Grazzi Ġewwej, grazzi ħafna.
U festa tajba lit-telespettaturi kollha.
Eżatt, grazzi ħafna. Mela fil-fatt dal-waqt ukoll ikolna magħna lill-arċipriet li ħanoħdulu kumment ukoll biex jersaq ħdejna. L-ewwel semmejt in-nisa li jaħdmu in-newl pereżempju il-bitzilla għandna wkoll f'parti oħra ħdejn l-għar id-daqqaqa lana tradizzjonali ukoll għandu parti minn Bethlehem fajn silem. Ġifieri meta tiġu hawnhekk tiskopru kemm hawn affarijiet interessanti għalikom. U proprju hawnhekk għand l-arċipriet il-kanonku Dun Franki Bajjada, insellmulek arċipriet.
Insellimlek lejli u l-dawkoll li qegħdin seguna. Xi ħaġa sabiħa hux veru.
Ekku.
Atmosfera kalma sabiħa.
Inti qiegħed hawnhekk biex dalwaqt tbierek dan il-post.
Ekku iva.
Bħala knisja. Mhux biss fajn silem, imma anke knisja lokali, knisja universali. Kemm taħseb illi affarijiet bħal dawn jgħinu biex il-bniedem jissaħħaħ fil-fidi tiegħu, jersaq aktar qrib lejn Alla permezz ta' dawn l-affarijiet illi jsiru.
Ekku naħseb biex ma nitbedux minn dak illi għalih isiru dawn l-affarijiet, sewwa li wieħed iżomm il-fokus fuq dak li qed jiġi rrappreżentat il-laqgħa ta' Alla mal-bniedem. Alla li daħal fost il-bnedmin. U allura jekk aħna qegħdin nagħmlu din il-laqgħa ta' Alla mal-bniedem, Alla ma dak kollu li hu tal-bniedem, il-ħajja tar-ruħ, il-ħajja tal-ġisem, bis-sistemi kollha li għandu bżonn il-ġisem, il-ħajja tal-ikel, hawnhekk għandna ħwienet tal- il-suq.
Ivem is-suq ukoll, eżatt.
Il-bniedem irid fejn joqgħod u allura hemm is-snajja il-ħaddiet
il-mastru
daxxa. Dak iż-żmien il-ħajja l-kuntatt mal-annimali, kont qed issemmi l-annimali.
Semmejt l-annimali wkoll.
Xi ħaġa diretta, mhux veru illum. Illum forsi ħafna kuntatt mal-annimali naż-żarda ngħid huwa ġol platt.
Veru. Fil-fatt iskanta jiġu anke ċertu tfal li qatt ma jkunu raw annimal partikolari, tgħid ma possibbli, imma veru, hekk il-ħajja hekk.
Jiena ġieli nistaqsija f'xi omelija li jkun hemm it-tfal, nistaqsi tafu dak it-tip ta' annimal x'inhu li rajtu u sportament jgħidulek li ma ltqajniex ma dak l-annimal, qed tifhem. U hawnhekk għaw din propju il-ħajja bl-ambjent fejn wieħed jista' jesperjenza xi ħaġa qrib dak illi kien jeżisti fid-dinja ta' dak iż-żmien meta propju Alla permezz ta' Kristu iltaqa' mal-bniedem. U mal-bniedem dak kollu li hu tal-bniedem. U sintendi għandu bżonn ukoll il-bniedem dak li hu tas-sema għandek il-paċi. Li huwa biex ngħidu hekk l-isplużjoni tal-miliet. Hawnhekk jekk wieħed jiġi f'ħin fenna fin għadni kemm kont f'kantuniera ftit fidla mħarist il fuq ir-riħa tal-annimali, ir-riħa tal-ħaxix, is-sema ċarissimu xi kewba tidher ukoll. Dak il-paċi li jafjati il-natura. tal-li ħala għalla.
Għax in-natura stess ressaqna lejn alla. Hawnhekk għandna l-wied pereżempju wkoll viċin tagħna
hawnhekk
se jista' l-ilma, veru.
U kif il-bniedem użahom biex ikun jista' iħaddem il-sija tiegħu s-sinja u kollox. Dan affarijiet sbieħ li għandhom iwduna mill-kreaturi minn dak li magħluq. Issa għaxekk il-miliet huwa Alla li niżel jiltaqa' mal-bniedem. Allura hemm ukoll dak il-twejt il-bniedem li jiltaqa' ma' Alla. U dan għandna bżonnu. U għalhekk dak li staqsejtni inti. Kemm huma
dawn l-affarijiet
tajnuna taħna jekk aħna ngħixu dan il-moviment Alla niżel il-bniedem jitla lejn Alla, naħseb inkunu qegħdin ngħinu l-fidi tagħna biex imbagħad meta fil-kors tal-ħajja l-affarijiet ma jkunux daqshekk kif nixtiequhom
lejn sejli.
Meta jkun hemm is-sajjetti u nafu s-sajjetti x'jagħmlu, nafu r-riħ x'jagħmel, dan jkun jista' il-bniedem b'saħħa minn ġewwa jkompli jissaħħaħ u mhux jiddajjef qudiem dak li sfortunatament jista' ikun għaddej minnu l-bniedem.
Jina spjegajt li hemmhekk il-knisja
qiegħda verament fil-viċin, vera fil-viċin. Għal dawk li se jiġu hawnhekk iżuru dan il-post hemm fil-għaxija fiex jien ikun hawn qudies fil-knisja tagħna biex min ikun hawnhekk għal għalih jgħid ħammur nieħu sem Ewkaristija ġej hemm fajn jew kellha jara l-knisja wkoll.
Anke mhux biss għall-qudies, anke għal mument ta' skiet u li wieħed jelevan ftit ruħu l fuq lejn Alla l-knisja ta' insielem hija knisja partikulari, stil gotiku li jerfak il-fuq.
Fil-fuq, ekku.
Tifhem anke dak is-skiet se tkun miftuħa fis-skiet.
Sewwa.
Wara l-ħin tal-qudies. Il-qudies ġeneralment matul il-ġimgħa jkun fis-sitta ta' fil-għaxija.
Sewwa.
Nhar ta' sibt ukoll fis-sitta. Nar taħat ikollna fil-ħamsa.
Fil-ħamsa, tajjeb.
Fil-ħodu ikollna u koll fil-seba, fil-tmija u nofs, fil-ħaxta, fil-ħandax u kwart. Nar taħat u fil-fest. Moment biħli għawdi fil-knisa taħna ġast.
Pass, verament, edin kollox miġbur ma xulxin.
Sewa xie kultant, anke xie kerol biddaq tal-Niepel sen
sistemu. Sewa, Niepel tal-Knisja u koll. Għaġbitin għan ringrazzjak ħafna ovvjament, nawguralek il-festi it-tajba u kif edna ek nilqaw il-kull minn se jiġi hawnhekk u merħba u jista' jiġi l-Knisja u kulħadd huwa mill-qoħ.
Jista' jipparteċipa f'dan il-mod mod sempliċi li wieħed ikun jista' kif qegħdin ngħidu jagħmel dak il-passaġġ Alla li jinżel jiltaqa' mal-bniedem, il-bniedem jiltaqa' ma' Alla.
Grazzi ħafna l-ċipriet tal-kummenti tiegħek se narawk aktar tard biex propju isir id-berik ta' din l-edizzjoni li kif għattilkom infakkarkom hija it-13 il-edizzjoni ta' Bethlehem Fine Silem. Mill-ewwel edizzjoni sal-lum sar ħafna żvilupp, tbiddel il-post għaliex oriġinarjament ma kienx hawnhekk, imma mbagħad snin wara beda jiġi żviluppat dan il-post li ta' min jgħid li propju kien post nużaw il-kelma żdingat, mitluq kien hawn din l-idea prinċipalment Mr. Franco Ciangura li meta kien żgħir rajt propju f'intervista f'ġurnal lokali ftit tal-jiem ilu kienu li ħolhom speċi li dan il-post jista' joffri alternattiva. Dan il-post jista' jservi biex fost l-oħrajn fil-jiem tal-miliet jinħoloq dan l-ambjent partikolari u sabiħ li jattira tant nies u fil-fatt matul dawn l-edizzjonijiet kienu eluf kbar ta' viżitaturi illi ġew hawnhekk f'Bethlehem Fine Silem. Illum diġà ġew ħafna nies, però fadlilna kif għattilkom ukoll tant u tant ġranet oħrajn sa 8 ta' Jannar tas-sena l-ġdida fejn hemmhekk aħna nistedlukom biex jekk tistgħu ejjew hawnhekk ħalli intom ukoll tgawdu minn din l-atmosfera li kapaċi joffri dan il-post. Kif qedna wkoll qabel l-ambjent huwa verament sabiħ, mhux biss l-ambjent innifsu illi joffri dan il-post, imma anke semmejtilkom il-wiet, pereżempju, viċin tagħna hawnhekk, ix-xeni illi hawn il-kappella tal-Madonna tal-Lourdes li tiddomina li qed tħares il-Porta l-Imġar semmejna il-Forti Xambre u anke imbagħad għandna l-Knisja ħalli iva. Għana bħalissa nfakkarkom edin fxandira minn silem għawdex għall-inaugurazzjoni ta' 13 l-edizzjoni ta' Betlem Fajn Silem. Stajtu wkoll edin ukoll is-segwu tant ċeni sbieħ mill-lajru ta' dan il-post fejn ninsabu aħna. Post illi qed jilqal darb'oħra dak li aħna nsejħulu preseppju ħajb dawn l-ingredjenti kollha illi jsawru ambjent tipiku tant marbut mal-festi tal-miliet. Dan il-presepju illi għandek il-grotta fiċ-ċentru fejn għandek it-tarbija Ġesù, lill-Madonna, lill-San Giuseppe, l-ambjentar, però imbagħad għandek affarijiet oħrajn. Semmejtilkom ftit però hawn is-suq ukoll pereżempju, id-dajsa illi wkoll taqsam ix-xmara, għandek il- pont li wieħed jista' letteralment jaqsam minnaħa għall-oħra. Għandek il-postijiet fejn kienu joqogħdu ir-raja, fejn jinżammu l-annimali, il-lukanda li semmejtilkom qabel li qiegħda warajja, imbagħad is-snajja, il-ħaddiet, il-mastru daxxa, il-furnar. Bħalissa tistgħu taraw hekk xeni mill-lajru grazzi għal kru tekniku li għandna magħna hawnhekk. Verament ċeni sbieħ illi edinek it tukom idea verament ċara ta' fejn ninsabu aħna. Verament qrib il-port tal-Imġar għaliex Għajn Silem huwa l-ewwel raħal illi wieħed iltaqa' miegħu hekk kif jirfes fuq il-gżira ta' tliet għoljiet għax hekk isejħulu l-Għawdex il-gżira ta' tliet għoljiet minkejja illi għoljiet hemm ħafna aktar minn tlieta, imma l-Għawdex hekk isibuh bħala l-gżira ta' tliet għoljiet. Qed inpass il-bogħod mill-port ta' l-Imġar aħna qegħdin propju ħanajdu hekk qabel tidħol propju fir-raħal ta' Għajn Silem trid tgħaddi minn din iż-żona magħrufa ta' passi. Dan il-post illi jiġi trasformat, jiġi mibdul f'dan il-presepju sabiħ illi ta' kull sena ikun magħna għall-bosta jim. L-isfida ta' din is-sena kienet pjuttost naqr iktar naqr ikbar mis-snin ta' qabel għalfatt illi pereżempju niftakar tajjeb mħabba l-Covid nafu il-kol ġara. Però is-sena l-oħra kienu saru il-preparamenti kollha, però Betlem Fajn Silem fetaħ biss għal ġurnata waħda għax imbagħad kienu ħarġu direttivi ġodda mis-saħħa f'Malta illi ma ippermettewx illi jkollna ħafna nies ma' xulxin f'post wieħed. U għalhekk is-sena l-oħra ħessrem l-edizzjoni kull ma damet ġurnata waħda biss. Però din is-sena għal grazzja tal-Alla jidher anzi l-affarijiet imxew ħafna il quddiem edin nerġgħu lura għal dak li aħna nsejħulu normali u allura din is-sena bil-libertà kollha stajna nerġgħu hekk ngħixu mill-ġdid din l-esperjenza li l-kol kemm aħna ħerqanin illi ngħixu flimkien magħkom. Din ix-xandira dak lan li għandha, dan l-iskop illi għandha, illi wieħed mhux biss jagħti informazzjoni, imma li wieħed iħajjar lil ħafna u ħafna nies biex jiġu hawnhekk. Ħafna minnkom l-Awċin ovvjament qegħdin Għawdex stess, però ħafna Maltin iħobbu jiġu Għawdex u allura jiena nemmen illi Betlem Fajn Silem għandha tkun waħda mill-waqfiet tagħhom meta jiġu hawnhekk f'Għawdex. Ħafna naħseb li prattikament mhux ħafna il-poplu kollu Malti Għawċi jaf hemm f'Betlem Fajn Silem u allura ikun tajjeb li anke mal-familja għaliex dan il-post huwa safe. kemm għat-tfal, kemm għall-adulti, għaw nies li wkoll jenukom, għaw persuni jekk tinqala xi ħaġa dejjem is-servizzi tas-saħħa wkoll, hawn kollox ippreparat għal kull eventwalità. Għalhekk wieħed jista' anke jserraħ moħħu. Jekk imbagħad xi ħadd kif ikun hawnhekk qed idur, qed jieħu gost, jitkellem man-nies, jiltaqa', jitkellem ma' l-atturi, jara l-postijiet, jaqbdu l-ġuħu lacc, hawnhekk ukoll hawn il-possibilità illi wieħed ikun jista' idu anke ikel tipiku Malti, anke xorb sewwa jiġifieri mhux ilma biss, pereżempju, imma hawn ukoll hemm il xorb ħanajdu hekk jekk tista' seħħilha hekk tradizzjonali Malti, kokotina, tip ta' tejjiet, hekk affarijiet illi hekk ukoll huma xi ħaġa li ssir hawnhekk huma verament tajbin, hawnhekk naħsbu għal kollox. Infakkarkom ukoll illi bħalissa il-mistiedna tagħna tal-lum qegħdin iduru il-post u dal-waqt ikunu magħna biex ikunu jistgħu wkoll jagħtu l-indirizz tagħhom. Xtaqt ngħid ukoll li semmejna l-annimali għandna wkoll l-għadira, għandna l-papri, ġifieri hawn ħafna tip ta' annimali li kif qalina l-arċipriet aktar qabel ukoll il-kuntatt man-natura, il-kuntatt mal-annimali ukoll kapaċi iressaqna lejn Alla. Ovvjament matul il-jum dan il-post ikun sabiħ mod. Kif jibda jroxxi dlam imbagħad, il-post jieħu dera oħra. Mela meta inti għandek id-dawl tax-xemx jew binar, allura tkun tista' hekk tgawdi ħanajdu hekk kull rokna. Però mbagħad meta jkun id-dlam għaw dan id-dawl irqiq sabiħ ġili jemm ikun imqabbat in-nar ukoll u l-post nista' ngħidilkom illi jkollu wkoll dera sabiħa l-isbaħħin li tiġi hawnhekk huwa pereżempju hekk għall-ħamsa ta' wara nofsinhar jew forsi ftit qabel meta ikun għadu ma dalamx imma jkun ser jidlam. Allura inti tkun tista' tieħu wkoll it-toma ta' kif ikun il-post fid-dawl tax-xemx imbagħad kif ikun meta ikun hawn id-dalma. Tiskanta kif għalkemm huwa l-istess post, imma wieħed jista' jarah anke mill-lenti differenti. Meta tkun qed iddur ukoll hawn tabelli. Hawn tabelli illi juruk fejn hija tagħtilkom qabel li kull min jiġi jingħata l-fuljett b'tarif bażiku dwar dan il-lok. Però kif inti tersaq lejn dawn il-postijiet hemm tabelli illi jindikaw u jgħidulek inti x'inti tara. Ħalli inti tkun tista tifhem aħjar dak li qed tara li xina nemmen illi meta wieħed iżur postijiet bħal dawn, verament wieħed jiġi biex jieħu pjaċir, jieħu gost, imma naħseb importanti wkoll illi wieħed meta jinforma ruħu, meta jitgħallem xi ħaġa ġdida, naħseb li tagħmel tkun taġid anke għal persuna innifisa, anke meta il-ġenituri jew in-nanniet iġibu it-tfal tagħhom hawnhekk. Meta jispjegawlhom, it-tfal jitgħallmu ħafna meta huma jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom. Dak li ngħidulhom hands-on experiences. Nafu li meta inti tisma' jew taqra minn fuq ktieb ħadd itgħallem, imma meta inti dduq l-esperjenza tara bajnejk u tmiss bidejk hemmhekk hemm ċans illi inti ħatibqa' tiftakar aktar. Għalhekk inħeġġukom anke lilkom ġenituri, lilkom nanniet biex l-itfal iġibuhom ukoll hawnhekk. Fl-isfond jiena qed nisma' il-ħoss tal-istrumenti tradizzjonali bħad-daqqaqa pereżempju illi dawn qegħdin ukoll isemmawna għanijiet tal-miliet Maltin. Però dawn l-istrumenti iż-żaqq pereżempju dawn l-istrumenti tradizzjonali Maltin forsi ftit għadna narawhom. Wis anqas għadna nisimgħuhom, imma jekk tiġu hawnhekk Bethlehem fajn silem, intom ser ikollkom l-opportunità, ser ikollkom iċ-ċans illi taraw id-daqqaqa, tkellmuhom u anke tisimgħu u taraw kif idoqqu dawn l-istrumenti wkoll. Fi dik hija ħaġa wkoll illi wieħed jista' jara hawnhekk. L-animazzjoni hawnhekk tkun fi ġranet partikolari, f'ħinijiet speċifiċi dejjem skont il-programm, però kif għattilkom ukoll aktar qabel il-post huwa miftuħ, aħna qegħdin barra hawnhekk, allura anke jekk il-post ma jkunx animat, inti xorta waħda tista' tiġi hawnhekk u tgawdi minn dan l-ambjent uniku illi joffri ta' passi. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor aħna wkoll sejrin nisimgħu lil-Viċi Sindku, l-Sur Franco Ċangura, il-Nisser jgħaddu wkoll messaġġ tal-okkażjoni ta' min jgħid illi dan Franco kien il-moħħ hemm illi dan il-post jinbidel fi preseppju ħaj u flimkien ma' tim ta' nies illi jaħdmu għatih, jaħdmu bla qiegħda biex il-post ikun ippreparat biex jilqal tant u tant nies. Issa dan il-post ninfetaħ illum, però sakemm jaħlaq fit 8 ta' Jannar, ta' mhux il-post jitħalla waħdu, imma kuljum ikonna anke nies illi jieħdu ħsieb it-tindif, pereżempju, jaraw il-post jinżamm nadif, kif għattilkom qabel ukoll għandna persuni oħrajn li jaraw li l-annimali huma komdi u ma jonqoshom xejn, sewwa iduru il-post anke forsi xi ħsarat żgħar illi jista' jkunaw billi jkunaw ammont ta' nies illi jiffrekwentaw dan il-lok. U allura dawn in-nies kollha u din l-esperjenza hija grazzi għalihom illi jaħdmu bla qiegħda biex Bethlehem Fajn Sielem ikun jista' jitwassal lil tant u tant nies. U din is-sena aħna wkoll nittamaw li din l-edizzjoni ta' l-2022 tkun edizzjoni illi fija naraw mhux biss il-ħafna nies li s-soltu naraw ċifri mis-snin passati, mis-snin imoddija juruna dan, juruna biċ-ċar illi n-nies trid dan il-post, in-nies tieħu pjaċir tiġi hawnhekk, però mhux biss għall-kwantità ta' nies, imma l-fatt illi ejja qegħdin nerġgħu niċċelebraw miniet kif dejjem kif is-soltu niċċelebraw. Hawnhekk f'Għawdex hemm xi ħaġa wkoll illi hija sabiħa, hija li mill-port tal-Imġar, proprju triq prinċipali li qegħdin naraw minn hawnhekk, tibqa' sejjer sal-Belt Victoria, it-triq kollha hija mżejna għal-miliet. L-isbaħ li tkun bil-lejl fil-għaxija meta għandek ċertu dekorazzjonijiet illi jinxtalu. U allura kif qed tilkom il-port tal-Imġar sakemm tasal fi Pjazza Independenza fil-Belt Victoria it-triq hija kollha dwal tal-miliet. Bħalissa il-mistiedna tagħna deħlin fil-għar. Fil-għar li kif qed tilkom inti kif tkun dieħel ħadd iltaqa' mal-daqqaqa illi qegħdin iduqqu l-istrumenti tradizzjonali imbagħad tidħol ġo l-għar u l-għar huwa wkoll partikolari għaliex inti għandek fin-nofs fiċ-ċentru ma tistax ma taraħx għax bir-raġun huwa ċ-ċentru għandek it-tarbija Ġesù, il-familja ta' Nazzaret, il-familja mqazza, però mbagħad fuq in-naħat għandek ukoll dak l-ambjent ta' għar fejn hemm annimali, fejn hemm il-ħamim pereżempju, hemmhekk hemm ambjent li hekk vera tinġabar fih u huwa ambjent fejn wieħed jista' anke għal ftit sekondi biss jista' jieqaf u jirrifletti ftit dwar il-misteru ta' l-inkarnazzjoni. Dak li qalilna l-arċiprit ftit ilu li niben talla sar bniedem dik li kienu ħobb jgħid u jenfasizza anke San George preka li propju bena il-mużew fuq dan il-misteru illi niben talla sar bniedem għalina. Inkarna ħa il-ġisem u sar bħalna l-medem minn barra id-dnub. Imbagħad inti tidħol mill-għar minn post u toħroġ minnaħa ta' wara, toħroġ minn post ieħor fejn hemmhekk hemm ukoll aktar annimali. Allura hekk naħseb illi l-għar kif għandu jkun kif inhu xieraq hemmhekk huwa l-isbaħ, l-isbaħ parti ħa ngħidu hekk. Bħalissa qegħdin naraw ukoll kif għattilkom il-persuni illi ġew jonorawna il-lejla bil-preżenza tagħhom qegħdin hemmhekk f'dan il-għar għal ftit minuti qabel ma jingħaqdu magħna hawnhekk ħanajdu hekk fil-post forsi l-iktar miftuħ illi hawn hawnhekk quddiem il-lukanda. Kien hemm xi żmien fil-passat mhux daqstant imbiegħat illi l-lukanda kienet miftuħa wkoll, kienet ġiet offruta l-possibilità illi min ikun jixtieq jiġi hawnhekk fil-lukanda u jgħaddi xi lejl jew tnejn hawnhekk kien hemm dik il-possibilità. Ovvjament hemm illum dik il-ħaġa m'għadix possibbli għalissa, min jaf forsi il-quddiem jerġa' ikun hemm dak iċ-ċans illi wieħed jagħmel dik l-esperjenza. Jien niftakar kont kellemt ma' persuni, ma' familji illi kienu għamlu din l-esperjenza u kellhom ħafna kliem pożittiv u kienu assigurawni illi hekk li kieku jerġgħu jgħixuha iva lesti illi jagħmluha din l-esperjenza li għaddu lejl propju hawnhekk f'din il-lukanda kif kien fi żmien Kristu l-lukanda li kif għedna għandha wkoll tissemma wkoll fil-Vanġelu ta' San Luqa fl-istorja tal-miliet ħanajdu hekk. Is-sabiħa illi qed nara l-lejla hi li kif qed nittawwal madwari hawnhekk, in-nies baqgħu ġejjin għaliex hawnhekk għalkemm jidlam tafu li bħalissa huma x-xhur fejn il-ġurnata hija pjuttost qasira, però hawnhekk sattart ikun jibqa' għaddej il-post animat u allura in-nies tkun tista' wkoll tingħaqad magħna f'dawn il-ħinijiet. Huwa sabiħ nerġa' ngħidilkom illi wieħed jara l-post imma mbagħad l-iktar importanti huwa il-messaġġ illi wieħed jieħu miegħu lura d-dar u jipprova illi dak il-messaġġ ma jżommux magħluq, ma jżommux għalih, imma iwaslu lill-oħrajn, jaqsmu ma' ħadd ieħor fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola, kull fejn ikun. U x'messaġġ irid joħroġ minn dan il-post? Messaġġ ta' paċi? Għax li bentalla għalhekk ġie l-anġli hekk kantaw f'dak il-lejl tal-Miliet f'Betlem paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba u f'dinja fejn il-paċi xi kultant jew ħafna drabi sfortunatament hija skarsa, forsi mhux kulħadd jemmen fija 100%, aħna għandna nkunu l-messaġġiera tal-paċi illi b'dak li ngħidu u b'dak li nagħmlu fl-ambjenti fejn inkunu inġibu il-paċi. Ejja nkunu aħna l-ewwel illi nxerdu din l-imħabba din il-paċi. Imbagħad ovvjament nittamaw li ħadd ieħor ukoll jieħu eżempju tagħna u ikun jista' ukoll hekk ikompli iwassal dan il-messaġġ. Xi kultant taraw anke persuni għaddejjin mlebsin il-biss partikolari, dawn huma nies illi jkunu hawnhekk għal kull eventwalità. Jiġifieri jekk xi ħadd ikollu bżonn xi għajnuna huma qegħdin hawnhekk lesti biex jagħtuha lil min ikollu bżonn. Hawnhekk prattikament anke tistaqsi lin-nies u hekk hija ħaġa illi kulħadd ikun jista' jagħti anke dik id-daqqa tif. Mela, qed nistennew propju lill-mistednin biex jiġu hawnhekk ħalli wkoll qed narawhom resqin lejna ħalli dal-waqt ukoll nisimgħu dak kollu illi għandhom xejdulna. Fl-isfond ukoll qegħdin tisimgħu l-arloġġ tal-Knisja tagħna tajni silem u kif qalilna wkoll l-arċiprit aktar qabel ikun hemm il-possibilità illi matul dawn il-jiem nisimgħu aktar b'mod sabiħ il-qniepen li wkoll idewquna moti anke relatati mal-miliet. Nistennew anke lill-membri tal-Kunsill Lokali ta' insilem ħalli nkunu nistgħu wkoll hekk din il-x'najdu la ċerimonja qasira, però hija sabiħa li ta' kull sena u isser ġajna tqajna biex b'mod uffiċjali, b'mod sabiħ sempliċi imma sabiħ hekk ninawguraw it-13 l-edizzjoni ta' Betlem Fajn Silem. Mela dal-waqt propju ser nistiednu lill-persuna illi kien il-moħħ wara dan il-proġett semmajtilkom diġa fil-fatt li hawnhekk hawn ukoll in-nisa illi qed jaħdmu dawk is-snajja tradizzjonali propju affarijiet illi intesew sfortunatament imma dan il-post jagħtina din l-okkażjoni biex almenu nsiru nafu dwarhom, almenu nkunu nafu x'inhuma u kif kienu jinħadmu u kif kienu jsiru ukoll. Hekk nagħtu merħba lil dawk kollha li qegħdina hawnhekk. Għanna propju l-sindku, il-viċi sindku, l-kunsillira tal-kunsill lokali tal-raħaltana Iva. Għanna ukoll l-segretarju parlamentari l-onorevoli Elisin Zerafa Civelli, għanna ukoll l-ministru għal-Għawdex l-onorevoli Clint Camilleri, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, mistiedna, l-Arċipriet il-Kanon Kudun Frenki Bajjada biex dan il-moment qasirek ingawduh mhux biss aħna li qegħdin hawnhekk f'tapassi imma intom li qed issegwuna mid-dar intom ukoll tistgħu issegwu hekk insegwu u ngħixu dawn il-mumenti flimkien. Nagħtu ftit ħin ieħor ħalli nkunu nistgħu wkoll nibdew din il- parti tal-programm illi għanna għalikom il-lejla. Jina ser nersaq ftit għall-ġenb hawnhekk ħalli issa nistiednu wkoll mela fil-waqt illi qegħdin naraw ukoll kif semmejna qabel ukoll kemm hu sabiħ min jiġi hawnhekk ħajkollu ċans jitkellem ma ħut mill-protagonisti illi nsibu f'dan il-post u allura persuna li jitkellmu flimkien jsiru jafu aktar dwar l-affarijiet li wieħed jista' jara hawnhekk hija verament xi ħaġa sabiħa. Mela, ħalli nibdew propju ħanajdlek il-programm tagħna tal-lejla l-kemm aħna għandna hawnhekk nitkellmu ftit billi nistieden li sul Franco Ciangura li huwa l-viċi sindku illi snin ilu kien ħolom illi f'dan il-post isir dan il-proġett minn intervista li qrajt fil-fatt f'ġurnal lokali xi jiem ilu Franco qal meta kien xkejken fil-fatt kien jiġi hawnhekk jilab mazzija tiegħu u kien diġà ħolom li dan il-post li kien żdingat dakinhar għandu jiġi żviluppat b'mod illi joħloq attrazzjoni u dak l-iskop intlaħaq. Is-Sur Franco Ciangura f'idejk ħalli tgħaddilna kentejn tal-okkażjoni. F'idejk.
Grazzi Lelio, l-ewwel nett merħba lil-kull min hawn preżenti. Merħba wkoll fit-13-il edizzjoni ta' Bethlehem Fine Cinem. Insellem li għandna kif għamilna mixja ħelwa flimkien lill-Ministru għal-Għawdex, lill-Segretarju Parlamentari, ħadna ħafna gost nimxu flimkien u hekk sabiħ li għamilna din l-esperjenza. Lill-sħabi żgur il-kollega Sinko tiegħi Kevin, il-Kunsill, qed nara anki membri parlamentari oħra Abigail, kollha ħbieb, Alex, anki l-Arċipriet, insomma il-mistednin distinti u żgur il-voluntiera li għadna kif għamilna dil-mixja flimkien. Bethlehem Fine Cinem kif kont anki nispjega u marriċ narġan tawwal beda fit 2008 u l-konċett kien li nagħmlu villaġġ tal-miliet. Qabel konna mdorri jien naraw preseppju ħaj. Aħna ridna morru oltre u għamilna villaġġ. L-ewwel nett il-post kif qal tajjeb Lelio jixraq, kien jixraqgħu, u rnexxielna, però rnexxielna żgur blajnuna tal-voluntiera. U mill-ewwel ġurnata l-Kunsill kien preżenti u anki l-Ministeri kemm preċedenti u kemm attwali dejjem tawna s-support tagħhom. Bethlehem Fine Cinem ukoll il-kunċett tiegħu kien li naqdu l-kultura tagħna ta' Malta u Għawċija mal-istorja tan-nittività u kif forsi rajtu u anki min jiġi żurna żgur ħajara dit-taħlita ta' l-istorja li tieħu l-qofol tagħha għadna kif żorna l-art l-grotta fejn hemmhekk intaħa tara familja tirrappreżenta n-nattività. U rajna wkoll kmamar li rappreżentaw snajja issu taverna, anki warajna l-lukanda li għamlet snin ukoll tiffunzjona u naħseb il-qudiem se tarġa' tiffunzjona. Zgur kif qatt qabel dan seta' jseħħ jista' jkollok ħafna dejat, tista' toħlom kif qal Lelio Tajjeb, però inti trid in-nies u trid il-volontira. U hekk nixtieq insellem u nixtieq niddetika lil dan il-preseppju li qiegħed wara sentejn li għamilna sena nieqes, sfortunatament kulħadd għadda minn l-esperjenza tal-pandemija dik hija xi ħaġa tal-passat. Is-sena l-oħra ftaħna rnexxielna niftħu jumejn, però kellna nagħlqu minħabba l-każijiet li kienet iżdiedu. Ġifieri din hija l-ewwel edizzjoni li tista' tgħid ejja ngħidu normali wara l-pandemija. Aħna ridna wkoll u rnexxielna li noħorġu barra mixtutna u dan kien mal-ewwel 10 attrazzjonijiet tista' tgħid fid-dinja fejn ġejna klassifikati fuq qudiemnet li wieħed għandu jżuru fi żmien tal-miliet. U dak huwa l-ħlas tagħna l-volontira. Jien ma riċint awwal nirringrazza anki nara l-arċipriet tal-għajnuna tiegħu għadna kif anki rajna t-tiżin kollu ta' nsielem, ġifieri inti alright hemm il-Christmas tree fin-nofs, però l-kunsil ħaħsieb li żejjen il-madwar. Jiena nixtieq ukoll nagħti l-awguri tiegħi lil kulħadd il-miliet huwa magħna, nħeġġeġ biex tiġu żuruh ejjew għamlu din l-esperjenza magħna. Fejn il-qofol tal-miliet veru kien ara kemm rajna affarijiet kienet f'dak il-grotta f'ajra tista' tgħid sempliċi dak huwa s-sens twieled Ġesu bambin għalina biex isalvana. Nawguru l kulħadd, speċjalment dawk li ma jistgħux iseguna, però żgur qed naraw hekk il-kru kollu żgur li b'xi mod u anki l-Lelio bir-radju ħajkunu qed jittrażmettu dan il-messaġġ minnhom. Grazzi mill-qalb lil kulħadd.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna hemmhekk lil Franco ta' dak il-messaġġ li waslilna u issa ħa nistiednu lis-sindku lis-sur Kevin Kawki illi nitolbuh ukoll biex iwaslilna il-messaġġ tiegħu dil-okkażjoni sabiħa.
Grazzi Lelio, Onorevole Ministru, Segretario Parlamentari, Deputati, Reverendo Arċipriet, kollegi, sinjuri. Kif spjega tajjeb Franco qegħdin hawnhekk għal 13 edizzjoni. 13 edizzjoni, 13 darba li kollha għandhom l-istorja tagħhom. Kollha għandhom l-istorja tagħhom għaliex. Kull sena, kull darba li ġejna nagħmlu Betlem f'Ansielem, kellna l-isfidi, però finalment kellna wkoll l-istess san. Lan illi laqdiet tar-raħal, il-volontira tar-raħal, l-entitajiet li jgħinuna ningħaqdu flimkien biex noħolqu din l-attrazzjoni, noħolqu dak li kien hemm Betlem 2000 sen ilu, l-istorja tan-nattività flimkien ma' tradizzjonijiet Maltin li tanti ħobbu, flimkien ma' preseppju Malti. U iva, hawnhekk qed intaraw madwarkom dak kollu li joffri Betlem f'Ansielem, Betlem f'Ansielem illi mhux biss kif spjega tajjeb Franco huwa għalina lajnsi l-Miżi, l-Awċin il-Maltin imma anke attrazzjoni internazzjonali. U hawnhekk ma nistax ma nibdix billi nirringrazzja l-ewwel nett il-Ministru għal-Għawdex tal-għajnuna illi tina ta' kull sena sabiex nagħmlu din l-attività ta' sew kbira. U anki l-għajnuna bħala Ministeru kollha għal-Għawdex li tina fejn jeħtu attivitajiet kulturali matul is-sena. Dan it-tip ta' għajnunet jgħinuna biex aħna bħala kunsill nibqgħu għaddejjin. U nirringrazzja wkoll lill-Segretarju Parlamentari u l-Kunsilli Lokali tal-għajnuna u koll għal-Betlem f'Ansielem, però mhux hekk biss immanki l-għajnuna illi ħadna t-tiżjin għal dak kollu li hemm f'Ansielem, kif ukoll għad-diversi skemi li joħorġu matul is-sena illi jgħinuna biex nagħmlu diversi proġetti illi kil bambin irid ukoll fil-ġimgħa u xhur li jmiss nibdew naraw ukoll il-frott tagħhom. Kull sena għandha l-istorja tagħha, però żgur illi l-isfidi dejjem jikbru, l-ispejs dejjem jikbru u sfortunatament ukoll il-volontarjat dejjem jonqos u għalhekk tajjeb illi napprezzaw flimkien dak kollu li qed isir madwarna. Aħna bħala kunsill qegħdin ninvestu biex Ansielem ikun id-destinazzjoni tal-miliet, għandna s-siġra tal-miliet, għandna l-villaġġ ta' Santa, għandna ħafna tiżjin madwar żoni differenti tal-lokalità, għandna x-xahar ippakkjat attivitajiet prattikament attività kuljum jew kuljumejn. U naħseb illi flimkien il-blajnuna ta' volontarjat qegħdin nagħmlu dak il-pass biex inferħu l-ħaddieħor. U hawnhekk nagħlaq daqsxejn taħsib żgħir kemmu sabiħ li tara nies illi jagħtu l-ħin personali tagħhom mingħajr senza nserressi biex iferħu l-ħadd ieħor. U dak huwa s-sabiħ tal-miliet. Il-volontira kollha li taraw il-laqdiet kollha qegħdinhaw senza interessi għal kawż oħra, kawża aħjar u fl-istess ħin biex nieħdu pjaċir. U għalhekk nagħlaq billi l-ewwel nett nirringrazzja lil Viċu Sindku Franco Ċangura tax-xogħol li dejjem ieħu fil-miliet. Fejn jitlu idejat, kreattività, nizzilu l-kappell, għaliex dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk u affrott il-kreattività tiegħu hawnhekk f'isem il-Kunsil, f'isem ir-residenti ta' Nsilem. Nirringrazzjak tal-idejat tiegħek. Nirringrazzja l-aqda drammatika tal-atturi illi hawnhekk. Ma ninsewx illi hawn ħafna atturi illi mingħajrhom ma tistax issir din l-attività. Il-laqdiet tagħna nirringrazzjahom ukoll tal-għajnuna u l-appoġġ li dejjem sibu s-sena kollha. Kif ukoll finalment nirringrazzja il-Kunsill Lokali, segretarja u l-istaff il-Lusjen tal-ħafna u ħafna ħin ma tkunx idea kemm ikun eħfef li kieku dal-attivitajiet ma jsirux. Però aħna ma naqtawx qalbna nagħmlu sena pakkjat attivitajiet għaskapitu ta' ħafna sija ta' xogħol għalina, però l-importanti li tiġu u tieħdu pjaċir. U finalment żgur il-volontira kollha li ħadmu hawnhekk biex flimkien noħloq din l-atmosfera ta' nsielem destinazzjoni tal-miliet, però finalment tal-miliet flimkien kif verament nafuh dik li nferħu lil kulħadd da' żminijiet ta' festi. Nagħlaq billi nawgura l-festa t-tajba, l-festi t-tajba l-kulħadd. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna hemmhekk lis-Sindku Sir Kevin Kawki illi tana dak il-messaġġ u sa nistiednu lis-segretarju parlamentari l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli biex hija wkoll twaslilna l-messaġġ tagħha u jiena nfurmat ukoll illi ankemm l-Onorevoli tat kien buttatura tajba biex anke din l-attività se tgħid tittella għal darb'oħra. Fidejk, grazzi.
Sur Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera, Ministru, Membri Parlamentari, Segretarju Eżekuttiv, l-Arċipriet u l-mistiedna kollha. Inselmilkom u ma nistax ma nibdix dawn il-kelmtejn tiegħi mingħajr ma nfaħħar il-ħidma qaqlija tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem li jkun minn ta' quddiem nett li japplika għal skemi li noħorġu minn żmien għal żmien u jagħmel użu tajjeb ħafna ta' dawn il-fondi li huwa jkun qed jirċievi permezz tal-applikazzjoni u l-idejat preżentata fuq proposta. U din l-attività Betlem Fajn Sielem hija parti minn skema li ħareġ il-Dipartiment tal-Gvern Lokali permezz ta' din l-iskema għall-attivitajiet kulturali annwali, imma wkoll ara fil-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem jaqa tajjeb skema oħra għall-attivitajiet tal-miliet li hekk kif tħanna għal dan il-villaġġ tal-miliet iżbuħija li komplit sebħed din il-pjazza li hawn fiċ-ċentru ta' Għajn Sielem u tkompli ddaħħalna f'atmosfera tal-miliet mhux biss, iżda l-aqda li tirrenja fil-Kunsill bejn il-Kunsilliera, bejn l-aqdiet li qegħdin jippreżentaw ukoll xogħolhom hawnhekk. Dan kollu mbagħad jaqgħad il-ħidma li ġejja u qed jingħata wkoll mill-Ministru għal Għawdex li jkompli jagħmlilna Għawdex gburin li aħna Maltin. U jiena onorata li qiegħda hawnhekk f'nofskom illum niċċelebra t-talenti li joħorġu minn din il-gżira ċkejkna. Għal daqstant inkompli inħeġġeġ l-aqda ta' bejnietkom tkompli tirrenja f'kull aspett tal-lokalità tagħkom fejru l-aqdiet kollha li rajnihom illum biħġarhom, juruna dak li jafu, idawquna xi ħaġa tajba wkoll u ikomplu jimlewna u jfawħuna bil-kapaċitajiet tagħhom. Imma qegħdin naraw ukoll f'dan il-villaġġ tal-miliet kultura li sfortunatament tista' tintesa ma' żminijiet, imma permezz ta' attivitajiet bħal dawn inkomplu inżommu ħaj it-tradizzjonijiet, il-kultura Maltija u Għawġija u hekk kif qed narawhom fl-aqwa tagħhom ikomplu jagħmluna gburin li aħna Maltin. Mill-ġdid nagħlaq kif bdejt nirringrazzja il-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem u jalla inkomplu ingawdu ix-xogħol tajjeb li intom tagħmlu tul is-snin. Proset u l-miliet it-tajjeb il-kulħadd.
Grazie ħafna hemmhekk lis-segretarju parlamentari u se nistiednu wkoll il-Ministru għall-Għawdex, l-Onorevoli Clint Camilleri, biex ukoll iwassal il-messaġġ tiegħu f'din l-okkażjoni illejla.
Aziza, segretarju parlamentari, għalesin il-akfosna wkoll, Sindku, Kunsilliera, Onorevoli Abigail, Onorevoli Alex, intom propju wkoll. Il-kwalanzi għawnek prezenti wa zgur ta' soddisfazzjon li din is-sena ser nkunu qegħdin jew ftaħna Bethlehem Fine Cell imma ma ħnistenna l-qoħ qabel żmien, jiġifieri kif kien qed jgħid tajjeb propju kemm is-Sindku kemm Franco. Issa l-oħra provajna wkoll nagħmlu din l-istess attività, però minħabba ċirkustanzi wara ftit jien kellu jieqaf kollox ħassru ma daqstant huwa importanti li din is-sena nistgħu niċċelebraw il-miliet kif propju forsi mdorjien nagħmluh u aktar minn hekk ukoll ser nkunu qegħdin niċċelebrawh billi ukoll nibqgħu nattiraw lejn din il-gżira turiżmu, turiżmu anke intern. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin nagħmlu minn Għawdex bħala gżira ta' kull staġun, mhux gżira ta' sajf biss, iżda gżira ta' kull staġun, u proprju wkoll gżira tal-miliet. U anke permezz ta' din l-attività ta' din show fuq numru biex ngħidu hekk issa ta' ġranet hija waħda mill-attivitajiet ċentrali sabiex propju nattiraw nies lejn din il-gżira jew nies li jażlu lill-Għawdex bħala destinazzjoni tagħhom tul il-vaganzi tal-miliet. U dan propju hija xi ħaġa importanti ferm għaliex faħam l-axħar dik hija dak huwa anzi l-iskopu l-ħidma tagħna li nibqgħu nagħmlu lill-Għawdex mutur ekonomiku tul is-sena kollha. Aktar minn hekk ukoll sabiex inkomplu nsostnu dal-impenn anke konna ftit tal-ġimgħatin u ngħidejna programm estensiv tal-miliet madwar Għawdex kollu tu ix-xahar kollu. U għal daqstant żgur li rrid nirringrazzja minn qalbi l-ħidma ta' diversi kunsilliera, ta' diversi kunsilli madwar Għawdex għaliex l-inizjattivi tagħhom, il-ħidma tagħhom tikkumplimenta ħafna ix-xogħol li jsiru mbagħad fuq bażi ġenerali sabiex proprju dak il-messaġġ jasal. Aħħar mill-aħħar kull min jiġi jżurna ħossu soddisfatt bil-prodott li aħna qegħdin nagħtu lura. Wa daqstant, żgur li nkun issa l-kol kemm aħna nkunu qegħdin inħeġġu sabiex jingħaqdu aktar familji magħna tul dan iż-żmien u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ukoll ikun qiegħed jieħu gost anke f'dan iż-żmien ta' festa. Ġewwa Għawdex tagħna. Nirringrazzjakom il-kol tal-ħidma tagħkom. B'mod partikolari wkoll hawnhekk għajn sejem il-Kunsill Lokali ta' għajn sejem li jaħdem ħafna u naħseb il-frott li l-kol naħsdu ikun ġejmin x'imkien ġur ġejmin il-ħidma kbira li tkun qegħdin iwet u propju tul is-sena kollha. Li fl-aħħar mill-aħħar bidlu l-għajn sejem fraħal tal-miliet u aħna wkoll irridu nibdu l-gżiretna fi gżira tal-miliet. Grazie, Presidente Kulħadd.
Grazie ħafna lill-Ministru u sa nistiednu l-Arċipri tal-Kanonku Dun Franki Bajjada biex ibirek jgħid tal-bażejra u ibirek il-post u x'tassew.
Il-miliet huwa l-laqgħa ta' Alla mal-bniedem u tal-bniedem ma' Alla tuaj traffik. U dan li qegħdin ngħixu hawnhekk aħna. Nitolbu l-mulej ibirek din il-ħidma kollha, ibirek ukoll il-volontiera u anke il-familjari tagħhom li żgur huma ta' supportu sosten għal tant u tant ħidma li ssir forsi anke huma jagħtu mill-ħin tagħhom mhux hawnhekk imma biex isostnu il dawn il-volontiera. Fuq dan kollu nitolbu l-barka tal-mulej fuqna l-koll. Biex il-kelma tiegħu, il-kelma illi saret laħam fil-grotta ta' Betlem, il-kelma illi l-mulej xandrilna, kif qiegħda tipproponi d-dioċesi tagħna matul din is-sena kollha, issib post fil-qalb tagħna u tkun il-mutur illi tenna nagħmlu t-tajjeb. Dan nitolbuh fl-isem tal-Missier u tal-Iben, tal-Ispirtu Santu
Ekke nirringrazzjawkom ħafna, dik kienet iċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni, issa qaluli biss biex il-mistidna kollha jersqu din in-naħa ħalli jieħdu ritratt tal-okkażjoni. Intom tersqu jiena nkomplu din ix-xandira propju ekstajt ukoll tassistu mela għal dawk id-diskorsi illi saru edna ħafna, smajtu ħafna u rajtu ħafna wkoll. Grazzi anke għal mod tajjeb ħafna illi ittella dan il-programm. Jiena ħaġa waħda biss ngħidilkom illi apparti li smajtu u rajtu ma l-isba ħaġa ntenni hi illi tiġu hawnhekk u anke tgawdu magħna din l-esperjenza hawn ħafna jiema u ħafna ġranet kulħadd ikun jista' jsib dik il-ġurnata partikolaru jgħid iva. Illum jien flimkien mal-familja tiegħi ħamur Bethlehem fajn sielem għaliex hemmhekk hemm wieħed xjara tassew. Kif ikun hawnhekk imbagħad kif smajna wkoll lis-sindku għandna ċ-ċentru tar-raħal verament qrib li huwa mżejjem b'mod mill-aktar sabiħ anke għal dawn il-ġranet żbieħ tal-miliet. Ħanipprova forsi nieħu naqra kumment mis-segretarju parlamentari jekk forsi nagħmluha sinjal tersaq fit ħdejja ħankun nista' wkoll nieħu il-kummenti tagħha hekk bħala Iva, mela forsi nisib naqra lis-segretarju parlamentari forsi tersaq naqra ħdejna ħalli noħdula ftit kumment jekk ma jimpurtax, grazzi ħafna. Mela, l-ewwel net grazzi ħafna illi qiegħda magħna llejla. Jiena marraf illi s-segretarjat tiegħek ta' għajnuna kbira biex proġetti bħal dawn però b'mod speċjali dan il-proġett ikun jista' jsib is-sosten li għandu bżonn. Kemm taħseb illi proġetti bħal dawn jixprunaw l-ekonomija tal-pajjiż però mhux biss imma jħeġġu wkoll in-nies illi joħorġu jiġu f'postijiet differenti, jiltaqgħu ma' nies oħra, jiskopru affarijiet ġodda għax għalkemm kif qed inti aħna x'kejknin, però xorta waħda għandna ħafna x'nofru x'tajli dwar dan.
Jiena bħala Maltija li noqgħod Malta f'dawn iż-żminijiet tal-miliet dejjem smajt fuq Ajn Sielem u ersaqt hawnhekk ukoll biex nara x'inhu dan il-villaġġ tal-miliet Bethlehem f'Ajn Sielem u kien hemm snin iva fejn ġejt nara u nżur bħala turista dak iż-żmien u sfortunatament fis-snin tal-Covid imbagħad waqafna ħisrem imma kull sena minn sena l-oħra dejjem jiżviluppa u dejjem jiżbieħ. Issa kelli is-sem żgħir tiegħi billi permezz.
Pittost ikoll jien ngħidlek sem kbir għax hekk jiena formalt.
Permezz ta' skemi li departiment li s-segretarjat tiegħi joħroġ ma setax ikun li Ajn Sielem ma tibbenefikax u ma tkunx mejjuna biex titella attività nazzjonali tista' tgħid fejn jiġu jżuruha kemm Maltin għaw Ċin u barranin. U iva attività bħal din apparti li qed tkompli twasslinna tradizzjonijiet Maltin, il-kultura Maltija u tgħallem il-ġenerazzjonijiet ta' warajna x'inali ġejt hawnhekk illum u dort minn stazzjon għal ieħor rajt tradizzjonijiet drawiet Maltin u għaw Ċin. Qed żgur ħanġib lit-tifla tiegħi ħalli nallima u tkun tista' tara bajnija kif jinħadem is-suf, kif isir l-injam, kif u ħafna tradizzjonijiet oħra, imma mhux biss qegħdin twasslulna il-miliet ħaj, il-miliet ħaj ta' li ngħixu f'Malta. U iva, nkomplu niġġeneraw l-ekonomija, nkomplu niġġeneraw l-kultura, l-edukazzjoni, dak kollu li nistgħu naħsbu fih jista' jmiss b'mod dirett ma' dan il-proġett. Proġett interessanti, proġett edukattiv, proġett kulturali, proġett ekonomiku li alla aktar snin, sena wara oħra, jkompli jikber u jkompli jissaħħa. Jien se nkun minn ta' quddiem nett sa fejn ikun nista' se nkompli ngħid biex dan il-proġett Bethlehem f'Ajn Sielem jkompli jikber u jkompli jgħallem aktar u aktar ġenerazzjonijiet.
Aħna nirringrazzjawk ħafna mhux biss tal-għajn unu anke tal-preżenza tiegħek għaliex meta bidem ikun preżent ikun mod ieħor, altru tisma' u altru mbagħad tkun fil-post. Nawgurawlek ħidma sfiqa u lilek u l-familja tiegħek festi żbieħ tal-miliet illi ġej. Grazzi mill-qalb.
Ilkom ukoll il-poplu Malti b'mod partikolari għawċi la qegħdin hawnhekk. Fil-gżira għawċija nawgura lil kulħadd miliet ħini, festi mill-isbaħ u nawgura li ħafna nies jiġu iżuru Betlen fajn sieri.
Grazzi mill-qalb, grazzi ħafna. Mela, nistidnu koll il-Ministru l-Onorevoli Clint Camilleri biex miegħu wkoll hekk ngħidu kelma. Ministru wkoll għal darb'oħra qiegħed magħna inti il-Ministeru t'għawdex fuq dimnet biex jippromuovi proġetti bħal dawn. Għal darb'oħra qed naraw miliet aħna forsi xi ġimgħat ilu ġivejn aktar minn milli attivitajiet mill-bidu minn 10 sa 10 dwar dak li qed isseħ qed nitkellmu dwar il-miliet però għawdex għaddej is-sena kollha. Però b'mod partikolari fil-miliet donnu li qed isir sports qawwi biex verament isu kulħadd jingħaqad flimkien u joffri l-aħjar għal kull min jixtieq jiġi għawdex f'dan iż-żmien. Fosthom anke ovvjament Betlen fajn sielem. X'għidilna dwar din l-inizjattiva ta' miliet f'għawdex mimliptant attivitajiet, spirtu sabiħ, tiżjin, verament għawdex huwa ħafna sabiħ f'dan ix-xahar tal-miliet.
Ekku propju l-idea hija li propju għawdex ikun gżira ta' kull staġuni ġifieri fejn forsi fil-passat għawdex kien marbut biss mal-vakanzi tas-sajf. Illum il-ġurnata naħseb irnexxinha nimxu l-qudiem fejn kull staġun fl-aħħar mill-aħħar ikun mimli attivitajiet bit-tema partikolari sabiex minn gżira tagħna nibqgħu nagħmlu gżira attrajenti li tattira lejja turisti u Maltin tul is-sena kollha. U proprju jekk ukoll qed isir tul dan iż-żmien tal-miliet fejn kif qatt tajjeb inti ma ftit tal-ġimgħat ieħor qassamna wkoll ktejjeb b'informazzjoni dwar diversi inizjattivi madwar għawdex kollu tul dan ix-xar kollu sabiex propju il-pubbliku jkun informat bl-attivitajiet li ser ikun qegħdin isiru kemm il-Ministeru għawdex kif ukoll minn ħafna NGOs u kunsilli lokali sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikun qegħdin nagħtu prodott tajjeb u tajjeb ferm kemm l-residenti tagħna dak kollha li jażlu li jgħixu ġewwa l-gżira tagħna kif ukoll dawk li jkunu forsi qegħdin jippjanaw x'ser jagħmlu propju tul il-vakanzi ta' dan ix-xahar, il-vakanzi tal-miliet. Għal daqstant nemmen li propju Betlen fajn sielem hija waħda minn dawk l-attivitajiet l-aktar il-kbar li hija mifruxa wkoll fuq numru ta' ġranet li ser tkun ukoll qiegħda tattira kif għamlet fil-passat eluf eluf ta' nies sabiex iżuru dan il-post li minn hawnhekk ukoll irrid nirringrazzja lill-kunsill lokali kif ukoll lill-għexieren ta' volunteer li propju jagħmlu dan kollu possibbli. U naħseb ukoll dan huwa prodott hawnhekk huwa prodott genuin, prodott li ħireġ mill-qalb u kull min jiġi hawnhekk żgur li ser ikun jista' esperjenza dan kollu, ġifieri l-ispirtu veru wkoll tal-miliet.
Ovvjament dan li qed tgħid inti rrikjedi ħidma koordinament bejn ħafna entitajiet għaliex inti tiġi fil-ktieb il-kulur sabiħ kollox ipprogrammat imma jkun hemm ħafna ħidma minn xhur qabel biex imbagħad aħna nistgħu ngawdu dan il-programm kollu.
Ekku hemm propju tim sħiħ ġewwa d-direttorat li huwa focused fuq l-attivitajiet bażikament kulturali u artistiċi madwar matul is-sena kollha. U propju wkoll anke dan il-programm wieħed irid jikkordina ferm tajjeb ma' diversi għadiet, ma' diversi kunsilli, ma' diversi wkoll ideat u inizjattivi sabiex isir programm kif suppost li jkun qed imqassem mod tajjeb ma jkunx hemm overlapping, ma jkunx hemm attivitajiet jew numru ta' attivitajiet li jaħbtu l-kol flimkien, ġifieri importanti li jkun hemm spread tajjeb sabiex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu aktar opportunità li l-aktar nies li jżuru numru akbar ta' attivitajiet. Però fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin nuru wkoll li bħala gżira bħala poplu qegħdin organizzati anke għatul dan iż-żmien sabiex nkunu qegħdin nagħtu l-aqwa prodott, jiġifieri x'in ngħidu l-aqwa prodott dak kollha li żuruna, dak kollha li qattew numru tajjeb hawnhekk, immorru lura b'tomma tajba tal-esperjenza tagħhom. U naħseb dak għandu jkun it-target, però once li nkunu qegħdin nagħmlu dan l-isports, ħankun qegħdin ngawdu minnu aħna wkoll bħala għawċin, ġifieri jekk xi ħadd imur lura b'tomma tajba aħna nibqgħu hawnhekk b'tomma tajba wkoll.
Ministru, grazzi ħafna, grazzi anke tal-ħidma mhux biss fil-miliet imma matul is-sena kollha. Ovvjament nawgura iktar ħidma sabiħa bris il-gżira tagħna t'għawdex u nawgura lilek u l-familja kollha festi żbieħ tal-miliet u tal-ewwel tas-sena wkoll.
Grazzi li lek, nawguralek u koll il-festiet, tajba nawgura u koll lil-poplu għawċi kollu koll miliet mill-aktar tajjeb, miliet mibliena, miliet mibli paċi, fl-ħar mill-ħar miliet maħbi fu mal-familja.
Grazzi ħafna, ministru, grazzi ħafna. Mele mek u koll stajna nsegwu dawk il-kummenti segretarju parlamentari u anke mill-ministru għal-għawdex dwar propju dan il-proġett, però mhux biss proġetti oħrajn mifruxin ma' Malta u Għawdex kollha biex hekk verament ngħixu miliet aktar speċjali. Ovvjament ix-xandira tagħna minn hawnhekk minn Bethlehem fejn sinem allura aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli biex inħajrukom aktar u aktar persuni kif għamiltu fis-snin li mgħoddija tagħmlu anke din is-sena u tiġu hawnhekk. Dawk illi forsi qatt ma kellhom l-opportunità li jaslu wasla sawn allura nemmen illi din is-sena hija u xek issa hija l-okkażjoni illi tiġu hawnhekk u dak illi rajtu llum permezz ta' din ix-xandira televiżiva intom ukoll tistgħu wkoll tesperjenzawha kif ngħidu bl-Ingliż first hand. Il-mistiedna ovvjament hawnhekk huwa moment fejn wieħed ikun jistank jitkellem, jaqsam kelma sewa u anke l-miniet huwa dan huwa okkażjoni soċjali fejn in-nies jiltaqgħu flimkien għax dak huwa l-miniet ukoll, mhux biss imma hi okkażjoni ukoll fejn il-persuni jiltaqgħu flimkien, jitkellmu flimkien u anke imbagħad permezz ta' dawn l-okkażjonijiet aktar insiru familja waħda fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop. Malta Għawdex żar ħafna u dan is-sens ta' familja kien preżenti ejjan komplu dejjem inħossuna hekk. Mela, aħna wasalna fit-tmiem din ix-xandira li kellna likom illum propju minn Bethlehem fejn sinem. Nirringrazzja lil dawk kollha li għamluha possibbli din ix-xandira. Fosthom il-kru bravu tal-CVC illi hekk kienu il-kru hawnhekk mhux faċli illi tella xandira minn barra però żgur illi sħabi hawnhekk għamlu xogħol tas-sew professjonali u ta' dan aħna nirringrazzjawhom. Jiena Lelio Spiteri inselmilkom nawgurawlkom festi żbieħ u għala le. Jalla niltaqgħu witch in witch Bethlehem fejn sielem. Saħħa.